Budeme číst z Janova evangelia z 12. kapitoly verše 20 až 28 z ekumenického překladu. Jan 12, 20 až 28. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říct Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas: Oslavil jsem a ještě oslavím. Tak Pane Bože, tak prosím teďka, ať Mojmír má ty správný slova, který má vyložit ten text, tenhle kus tvého slova. A prosím, ať jsme připraveni přijímat, ať jsme připraveni vnímat, ať jsme připraveni nechat se měnit, ať jsme připraveni přemýšlet nad tím, jací jsme a jací bychom možná podle tebe měli být. Amen.
Přeji vám všem hezké dopoledne. Dnešní kázání začnu zcela jednoduchou otázkou. Znáte Betlémský kostel v Brně? Tak, vidím úsměvy. Většina z nás, kteří už chodíme do Betánie dlouho, tak určitě ano, protože je to jedno z míst, kde probíhaly v minulosti naše bohoslužby, jak víte. A teď bude ještě jedna otázka, trošku taková těžší, ale pořád docela jednoduchá. Jestli pak si vzpomínáte na nápis nad vchodem do kostela? Ano. Můžete někdo říct? Jestli. My kážeme Krista. Děkuji bratru Pavlovi. My kážeme Krista. To je takový úžasný, jasný, pěkný, řekl bych teologicky korektní citát. Proti tomu nelze přece nic namítat. My kážeme Krista. A teď si představte, že by tam v souvislosti s tím slovem, které jsme dneska četli, byl jiný nápis. Trochu delší, ale stále by se tak nějak vešel do prostoru nad vraty. My následujeme Krista, my nenávidíme svůj život. Umíte si představit, co by to způsobilo? Představte si, že jste třeba člověk, který hledá Boha ve svém životě. Byl byste s někým pozván na nedělní bohoslužbu do tohoto kostela, přišli byste k tomuto místu a tam byste si přečetl tento nápis. S údivem. Asi by vám spadla brada a hlavou by se vám honily nejrůznější myšlenky. Třeba pozor, to je asi nějaká sekta, rychle pryč. Události v Janově evangeliu, které Jirka přečetl, se odehrály 5 dnů před Velikonocemi. V ten den, kdy Ježíš nalezl oslátko a vjel na něm do Jeruzaléma. Přišlo ho tam uvítat mnoho lidí, zejména zástup těch, kteří s ním byl, když Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých, tedy již věřící lidé. Ale mezi tímto davem byli i cizí lidé, kteří v životě Pána Ježíše neviděli. A jednalo se zřejmě o nějaké etnické nebo kulturní Řeky, bohabojné, kteří sice přicházeli Boha uctívat do Jeruzaléma, ale ještě zcela se neobrátili k židovské víře, k judaismu. A v současné době by se mohlo jednat právě o takové lidi, kteří hledají Boha ve svém životě, jelikož třeba v sobě vnímají určité duchovní prázdno, které chtějí zaplnit. A právě na jejich přítomnost a prosbu, že chtějí vidět Ježíše, Pán reagoval slovy, která jsme dnes slyšeli v úvodu kázání. Takže ten citát "Následujeme Krista, nenávidíme svůj život" by mohla být jednou z hodných variant, pokud bychom chtěli to nějak zhrnout, ta Ježíšova slova. My si dnes pod pojmem nenávist představujeme opak slova láska. Co to tedy má znamenat, tato slova? Máme snad přestat mít rádi to, co je náplní našeho každodenního života, pokud tedy se nejedná o službu v církvi? Pokud máme nenávidět svůj život v tomto světě, máme snad nenávidět náš každodenní život? Kam spadá třeba čas věnovaný našim blízkým a rodině? Nebo máme nenávidět svoji práci? Nebo nějaké mimopracovní aktivity naše? Nebo koníčky? Abychom to lépe pochopili, tak nesmíme zapomínat na to, že Bible byla napsána před zhruba 2000 lety a ano, její poselství učení je platné v každé době, ale jazyk od té doby prošel určitým vývojem. Někdy není úplně snadné pochopit určité verše třeba bez použití nějakého současného biblického komentáře nebo komentáře k dobovému pozadí Bible. Nebo často stačí si mezi sebou porovnat tyto pasáže v dostupných překladech. My jsme četli z ekumenického překladu, které uvádí slovo nenávidět, ale potom existují třeba některé modernější překlady, asi znáte Bible 21, a tam je uvedeno, kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Takže vidíme, že slova milovat, nenávidět, jsou v této pasáži myšlena ve smyslu lpět, nelpět na něčem, případně milovat více, milovat méně. Pokud jsme pravidelní čtenáři Bible, čteme Bibli každý den, tak si můžeme často vystačit jen s tím doslovnějším překladem, ale nesmíme vytrhávat verše z jejich kontextu, ale musíme je chápat jako součást nějakého delšího celku. Pán Ježíš má samozřejmě na mysli to, že jeho následovníci, stejně jako on, mohou ztratit svůj život ve službě jemu a kvůli svědectví pro něj, což se dělo a děje i v současném světě. Tato pasáž však také poukazuje na postoj každého z nás. Postoj, který si nebeských a duchovních zájmů cení daleko více než pozemských. Pokud je Pán Ježíš pro nás na prvním místě, tak nemůžeme vedle něj, natož nad něj, stavět jiné zájmy. Stejně jako když ve sportovním závodě vystoupá vítěz na nejvyšší stupeň pro zlatou medaili, tak stříbrný i bronzový závodník obsadí pouze níže postavené pozice na stupních vítězů. Pán Ježíš tím říká, že světským zábavám, filozofiím, úspěchům, hodnotám a cílům přikládá jeho následovník malou důležitost. Nelpí na nich, miluje je méně, nenávidí je. a takový obdrží život věčný. Protože nic na tomto světě nepovažuje za tak drahocené, aby se toho nezřekl pro Pána. Možná znáte jméno David Wilkerson, známý kazatel a autor knihy Dýka a kříž. A on varuje před tím, že mnoho lidí, kteří se dnes prohlašují za Ježíšovy následovníky, nikdy neučinilo rozhodnutí žít tak, jako žil Pán. Místo toho si žijí v pohodlí pro své tělo, se svými náladami, charakterovými vadami, oblíbenými hříchy. Jako příklad člověka, který si pozemské zájmy a cíle cenil více než ty nebeské, uvádí apoštola Pavla před jeho obrácením ke Kristu, kdy byl plný zavádějící horlivosti a usiloval o pochvalu a uznání ostatních nadutých náboženských lidí. Ale potom řekl, přišel Kristus a zjevil se sám sebe ve mně a já se zřekl všech svých starých zvyklostí. Již nikdy žádné zalíbení se lidem, již nikdy na následování náboženských trendů. Teď jsem Kristův. Také současná doba klade důraz na jiné hodnoty, než je Pán Ježíš. Jedete do práce, zapnete si mobil a čtete si zprávy a už to jede. Peníze, kariéra, úspěch, celebrity, politika, politikaření a podobně. To jsou jenom příklady z těch témat, kolem kterých se točí dnešní svět. Wilkerson uvádí příběh křesťanského vedoucího, který mu jednou přiznal. Můj otec byl po celý život misionář a byl chudý jako myš. Když odcházel do důchodu, byl pořád chudý. Měl stěží na přežití. Já jsem byl také povolán do služby, ale rozhodl jsem se, že nebudu jako můj otec. Já budu služebník, který si dobře žije. Slavnostně jsem slíbil, že vydělám peníze a investuji je, abych stále zvyšoval, co mám. Tento muž vydělal peníze, ale jeho motivy byly špatné. Důvěřoval ve své schopnosti, že vybuduje budoucnost a postará se o svoji rodinu. Nakonec se všechny jeho investice znehodnotily a zapletl se kvůli financím do sporu. Díky Bohu časem se navrátil zpět ke Kristu a činil pokání, že upnul svou mysl na věci tohoto světa. Teď se však upnul k tomu, aby měl mysl Kristovu a věci se pro něj mění. Já si uvědomuji, že sám jsem se snažil ve svém, kolikrát jsem se snažil ve svém životě méně zabývat třeba svoji finanční situací a více studovat písmo a věnovat více času službě. Podle současného teologa Michaela Bubana je zlá láska k penězům i nepřiměřená pozornost upřená na peníze. Snadno se totiž stane, že ti, kdo se penězi příliš zabývají, a to ať bohatí nebo chudí, sklouznou do naprosto světského vnímání peněz jako čehosi, co je samotné jako měna, za kterou se svou prací nebo chytrostí směňují, jak si definuje a vytváří jim místo ve společnosti. Takového člověka on by se zeptal, za kolik jsi koupil Boží pokoj? Kolik tě stál Kristus? A splatil jsi už Ducha Svatého? A já k tomu dodávám, definuje nás snad náš úspěch, náš majetek, nebo to, že jsme ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši, jak uvádí apoštol Pavel v listu Římanům. Další téma. Musím se přiznat, že kdybych věnoval v posledních letech čtení a studiu Bible tolik času, jako čtení nejrůznějších článků, komentářů a třeba facebookových postů na téma politika, tak budu mít Bibli už několikrát přečtenou. Vnímám, jakým fenoménem se věci veřejné pro naši společnost staly a kolik pozornosti politice věnujeme i my, kteří ani do ní nejsme prakticky zapojeni, například v komunální politice. Vnímám, jak potom často ztrácíme nadhled. Třeba když nám zrovna vládne někdo, koho příliš nemusíme. Potom politickým otázkám věnujeme až příliš mnoho energie a času. Počínaje debatami s našimi blízkými, přes přesvědčování druhých o svém názoru, který je samozřejmě ten jediný správný. A také přes sdílení nejrůznějších facebookových postů a účastí třeba na různých demonstracích konče. Dostáváme se téměř ke konci našeho dnešního biblického textu. Pán Ježíš v dalším verši říká, nyní je má duše sevřena úzkostí. Jaký je to protiklad ke starověkým filozofům a autorům životopisů, kteří naopak chválili ty, kdo tváří v tvář smrti neprojevovali úzkost. Naše současná doba je zaměřená přesně opačně. Klademe na svoje emoce, pocity, velmi silný důraz. Obzvlášť, když se nám v životě nedaří podle našich představ. Uznávám to jako člověk, který svoje emoce často hodně řeší, hlavně uvnitř sebe. A vnímám, jak u nás a zejména u našich dětí klade současná společnost, vzdělávací systém nebo sami my rodiče větší důraz na emoce, než tomu bylo třeba v době mého dětství. To je sice na jednu stranu pro děti prospěšné, protože se mohou stát třeba citlivějšími a třeba více empatické k druhým lidem. Ale možná je náš přílišný důraz na emoce může činit méně odolnými v jejich střetu s budoucí realitou života. Pán Ježíš naše emoce chápe, neboť sám byl nejen Bohem, ale i člověkem. V našem textu čteme, že sám zažíval úzkost, když přišla jeho hodina. Jeho duše byla sevřena úzkostí. Jiné překlady uvádějí výrazy jako rozrušená nebo zarmoucená. V kralické Biblii čteme staré hezké slovo skormoucená, což označuje hrůzu, úzkost a silné znepokojení. V Ježíši, který je naprosto bez hříchu, vyvolává představa, jak na sebe vezme Boží zlobu za hříchy všech, kteří uvěří, prudkou citovou bolest. O své smrti na kříži však hovoří spíše jako o oslavení. O oslavení, než o nějaké tragédii. Svým učedníkům, následovníkům říká, že cesta k plodnosti vede utrpením a smrtí. Do jeho následování patří i sebezapírání a převzetí vlastního kříže. Momentálně čtu zajímavou knihu Rudolfa Bubika, možná někteří znáte to jméno, je to již zesnulý dlouholetý biskup apoštolské církve. Ta kniha se jmenuje Slavná budoucnost Božího lidu. Zaujalo mě, jak autor vidí trpícího proroka Daniela. To, co Daniel viděl a zažíval, bychom dnes nazvali genocidou. V té době byl zajat, sice viděl a prožil spoustu hrůz, ale, jak píše Bubik, neměl žádná vnitřní zranění, na které si my dnes necháváme s oblibou foukat. Podle tohoto autora bychom měli přistupovat k Bohu a k životu vždy stejně jako Daniel. Ať už jsme prožili cokoliv a prošli čímkoliv, máme přijmout povolání, místo, kam nás Bůh postavil a říct mu: Pane, zde jsem. Máš právo si mě použít podle své moci. Máš právo si mě použít podle své moudrosti. A já k tomu musím dodat ruku na srdce. Když slyším tato slova, nebo když čtu biblické pasáže o trpícím Ježíši, který považuje svoji smrt za oslavu na místo tragédie, pak si připadám jako ubohý člověk, oproti Pánu Ježíši tak zbabělý a slabý, jako člověk, který si potřebuje nechat foukat na své životní bolístky. Otče, oslav své jméno, uvádí apoštol Jan v závěru této pasáže. Z nebe zazněl hlas: Oslavil jsem a ještě oslavím. Odpovídá otec synovi, Pánu Ježíši, tak, že to bylo slyšet. Když přišli před Velikonocemi do Jeruzaléma oni pohané, aby vyhledali Pána Ježíše a chtěli ho vidět, tak přišla hodina, aby byl syn člověka oslaven. Jak někdo napsal: Pohané vyhledali Ježíše a on rázem stojí tváří v tvář svému osudu. Pro vysvětlení toho, jak má být oslaven, Ježíš používá svůj oblíbený slovní útvar, přirovnání nebo podobenství, které se objevuje zejména v Lukášově a Matoušově evangeliích, ale v Janově evangeliu se vyskytuje velmi zřídka. Ježíš sám je tím pšeničným zrnem, které musí zemřít v zemi, aby se toto zrno změnilo v klíček a rostlinu a vydalo bohatou úrodu. Abychom v něj mohli věřit a tím měli život věčný, musela přijít nejprve jeho hodina. A tou je myšlena Kristova smrt, vzkříšení a oslavení. Stejně jako pšeničné zrno, které když padne do země, tak zemře, aby vydalo mnohý užitek, Pán Ježíš měl zemřít, aby byl oslaven a mnozí lidé zachráněni. V těchto slovech Pán Ježíš stručně popsal to, co se musí stát, aby vstoupil v platnost slavný 16. verš ze 3. kapitoly Janova evangelia, který asi všichni známe: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Aby se naplnila tato slova, musel být nejdříve syn oslaven. Evangelium, dobrá zpráva o Pánu Ježíši, je určena všem lidem. Tehdy se mnozí lidé mylně domnívali, že Ježíš přišel pouze k Židům. Ale dnešní výklad Božího slova nám ukázal pravý opak. Ježíš přijímá každého, kdo ho hledá upřímně. Tedy jeho poselství je pro každého. Také letošní Velikonoce mohou být pro nás příležitostí zprostředkovat toto královské požehnání všem ostatním. Tak nám přeji, aby nám Pán i letos dal takových příležitostí co nejvíce. Amen.